sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ya ilamu bisika binso, bozoami mpe boye bolamu na bino banso na lilaka na biso sango ya mokili lelo. Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gahima na Sidrak Franklin, bazali bongo onzela masini, sango mokili lelo, epesa milibino na Marius Muhunga. Boyoka sango tumbele bino mpoko ya lelo. Transport ezalaki pasi lelo na ngumba Kinshasa, bakumi mituka ba boyi bongo ko tambwisa pe ko bimisa mituka na bango pona mutungisi.
Transport ezate be jamba zo sala makolo bazo beta makolo parce que transport ezate beaucoup ya batu na nzela pa moyen. Pona koma awa na zu bandam ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo na zu ndambu. Hey, to ele la ki poto kota. Ezaki facilite na evite soki na ozonga ndeni na.
Lingomba le balanga nzembo ba ingumba goma ba sangana ki lobi loliki pona kobeta mindule bisika bakima bitumba bazwami pona kopesa bango esengo ezalaki bongo na territoire ya Nyiragongo et tuka Nord Kivu.
Esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique to sepeli malamu.
Bo mikolo miso mia yambo to kosukisa manaka biso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombili bino o mpoko ya lelo, to kolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Transport ezalaki mpasi lelo mpe mituka mike mibimaki o balabala te na ngumba Kinshasa sima bakumbi mituka kozwa mokano ya kokende na greve ya mikolo misato mpona kotelemela motungisi moyo bazali kozwa na balabala na bayi polisi to baroulage. Bakumbi mituka baye bazali mpe kosenga bolongwi ba achako na ba agent ye ba degerade ba bazali kobakisa motungisi na balabala sima moyo mwa baroulage. Bosengeli koyeba ete botiki mosala mwa bakumbi mituka boye bosalemi sima bakambi ba ingumba Kinshasa kopesa mikolo zomi utomposo moliki ya koboya kutungisa bakumbi mituka na balabala. Mituka miike mibimaki te na balabala lelo mpe mimbongo miike mifungola kibikuke na yango te na ingumba Beni utotongo ya lelo sima bakumbi tukutuku koboya kosala mosala na bango pona kolakisa kanda na bango sima bobomi bwa mukumbi tukutuku moko o mokolo mwa lobi loleki na masasi. Kolanda banzene neke baike obisika biye, mokumbi tukutuku eye azalaki na ndako na ye tango basimba minduki, bakotela kiye mpe babeta kiye masasi. Ezali bongo mokumbi tukutuku ya mibale ya kubuma makaka na mposo moko obisika biye na komini ya Mulekera. Sanza eliki, sosite sivili ya bisika biye, etinda ki bato kubima na balabala pona koteleme la bozangi bokingi, boyebo matima kasi obisika biye. Kolanda bakonzi ba ingumba Beni ezalinde ba kangemi ba iba utaki kutika ma mikolo miliki na boloko ndeba muna ni kozala sima ya bobomi mpe bozangi bokengi boye. Moyi opposition Martin Fayulu azali kosenga lisusu na bakilimi beko ba ekolo Congo Democratique na koboya kondima mobeko ya bokaboli bibonga eseni etikaki na mesa ya Assemblée Nationale. Na liyebisi abimisi mwana mboka Fayulu azali kosenga na bakilimi beko na kosala manso pona koboya kolekisa mobeko moye eye mpona ye esalemi na seni na tina ya koluka kopesa elonga na Félix Tshisekedi akebisi bango na kokeba kosakana na moto. Manaka maseni mabongisaki ete mobeko moye motia mamanzaka liboso ya le 15 juin 2023 liboso ya bobiangi bwa bakandida pona maponami mabakilimi beko. Lisanga ya bakilimi beko ba ekolo Congo Démocratique bazilami lobi mokolo mwa le 6 juin na ekolo Uganda pona kukutana na mukambi ya ndako ya bakilimi beko ya ekolo eyi. Omokolo mwa mitano moliki bakilimi beko basusu ba ekolo RDC bakutana kina president Yoweri Museveni na ingumba mokonzi Kampala epa yuapi basolo laki maimatali misalami ya lingomba ADF na ekolo RDC na masolo masusu maimatali mumbongo bokengi mpenkita kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Mabota maike mazangi bisika kuvanda si mampela ikasi kubeta na zone ya sante ya Bulape na mboka Mweka oituka Kasai epa indako kulika nkama mitano ime mamaki na manoka. Société civile ya bisika bizali ko beta mbela na bakonzi ba ekolo na kosunga bato ba bazwi mpasi simali kamalie. Ndako kole kankama mitano eziki sima moto makasi kopela na komuni ya Kadutu na Ngumba Bukavu etuka Sud Kivu obutu ya mokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo. Kino sika ebani na inote nini penza epelisa ki moto moi. Omokolo mwa le 30 juin ya mobu 2019 ndako kole kankama misato ezika ka o esika eimoko. Buluki luki bobandipo na yango. Kubo kani kati na ikolo Amerika na ikolo Chine zali kuleka malamu te kasi bikolo biemi bale bandimi masuwa na mabitumba mabikolo mabango pona kosala na ngalasisi elongo na ma, elongo na mayambu pene na ikolo Indonesi misala miye mizali pona kupesa nzela na boyokani ba bikolo ba molongo na kosala mosala elongo na bisika biye sakuli bakambi ba ikolo Indonesi ba masuwa kuleka zomi na sambo ba bikolo bia molongo bazali kozwa isika na ngalasisi eyi. Mwa kimia ezongi lisusu lelo na ekolo Senegal sima mobulu moye mobimaki mikolo miliki sima bokateli ya mibumi bale ya boloko na moye opposition Ousmane Sonko. Kolanda bayibo kengi ba ekolo Senegal bato zomi na motoba bakufi sima mobulu moye mbula matari ekolo Senegal ezwi mokano ya kokata internet pona mwantango ekolo eye pona kokima mobulu. Misala miatre mizongeli lisusu lelo na ekolo Inde sima likama lia engunduka lisalimaki omokolo mwamita no moleki epai wapi batokolika nkama mibale na tuku mwambe bakufaki. Ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bo zali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakumbi mituka baboyi bongo ko tambwisa mpe ko bimisa mituka na bango na Ngumba Kinshasa lelo bakani kosala yango mikolo misatu po pamba te lobi bango pona kosenga busuki sibotungisi ya bapulusu mpe bato misusu ya service ya transport oyo bazali kokutana na yango mikolo miso. Tolanda sango yango na mulai na Nathalie Sekabouro simurabie.
Bato batondi penza na bare to bisika ya kozami tuka kasi mituka ya moko moko eye ezali komona na ebuti mpe talo na banzela mpe bongo na bongo bayi population bazali kotambola makolo pamba te bakumbi mituka baboyi kobimisa mituka na bango bazali na nkanda mpona mikakatano bazali kokuta na yango mikolo miso kouta na bapulusu mpe baservice ebele lokola baujana mpe bongo na bongo bayi population batatoli ete greve oyo epesi mpasi pamba te transport ekomi mikakatano makasi toyoka bayiki
transport eza te bejan bazosala makolo bazobeta mako paske transport eza te boku ya bato na nzela pa moyen mpona koma awa nazwi bandamu ndambu nakoma esika moo nabeti makolo nakoma esika moo nazwi ndambu e toyelelaki mpo tokota ezalaki fasile te nayebi te soki naozonga ndeni na
na ngambo ya bashofer ya taxi bango batatoli na bozino mikakatano nini bazali kokuta na yango na baye oyo babengi ujana ba agent ya service ya transport pe basusu bazali konyoko na bango makasi mpe batalisi kanda na bango toyoka bayiki
to souffer osana te mais comment yo sobula batie bato mongo na nzela mutu mosuku batie azata na besi te mais omonaka ye akoteli yo akangi yo don toza na bato toyebi teke neti ye azaka iniki mapa kanga biso don mutu nyonso akokanga biso mutu moko ye antenne civile akangi yo oyebi te aza nani don yo moko oyo okompa te mamba eza mama tata mpona baujana bango soka botemi na mbuteyage soka vitre eza okita soka ye abuki yo cle esili abenji yo mopanzi combien abando 100,000 mpo ayebika sukasuka bosuka na 50,000 ayebika ekobima mpo oza shofer da obande kobula ekobima opesi ye siko finalema tokosuka
kokanga eleki ezala baojana kokanga tomeke mpe kovanda bazwa sosio mpona biso okomona ozosala bonayebi te tozwaka combien madame tozwaka mbonga malonga te kasi chaque fois batarification na bango ezali mpe kopesa biso pasi na motema pasi eleki kokanga ozotinda ntotozoo transport madame abita kotanga te ayebi kokoma te okopesa badokuma azwi badokuma tiana kata pochina abandi obanda kobondela ye opesanga 100,000 pesanga 200,000 madame esalama bi madame nous sommes desi madame
mpona mokambi ya maimatali transport na Ngumba Kinshasa azali kokamwa na komona ete bakumi mituka basali greve pamba te elobi ye bazalaki na masolo na bango mikolo mileki mpe biyano misusu mipesamaki na oyo etali bosenga na bango Toka Amos Ngokoso, ministre provincial ya Maimatai Transport na Ngumba Kinshasa.
Bango tosudo solulaki, na memaki bango, epa ya ba konzi ya boka, ya oya biso lusapa, epa ya konorame président ya Assemblée provinciale, toke epa ya son excellent monsieur le gouverneur, to solulaki na bachoka. Basali si biso, eloko nini kana na bango izali, peto peta ki bango a solution. Na kamwe ki malgré ma solution wana, ba chauffeur, elo basali mousa na pepo kopeza pasi na population. Wana antumanga na sécurité mais ni kan on azaki na baki que la préoccupation la bango musu sezaraki balobi tracasserie ezali na niveau ya ba document ya transport wana ngana ni maki ango na lobi ezali parce que biso na nous to tie ba note ya perception na circulation que c'est na yebi si ba tu baza konsa la contrôle la transport ba tika ba zela to tie na nous ba note ya perception bongo contrôle nango ya kolanda sima na mai oye etali ba pulusu oyo mususu a part pulusu oyo ya circulation routière gouverneur Mpengi Bango ayoki akokumela bakonzi ya police po balongola ba pulusu nyonso na nzela batika kaka oyo ya circulation routière probleme misato baposaki ezalaki oyo ya Alshako na Aseko po bashofer balobi ke koninga na bango moko babomaki ye na matete tozaki wana toyoki mbele na bino tozali kotala yango na mikoloko ya ba desizio kozwa mape toboyebisa yango bashofer alors ba problème na bango bapozaki dozwi ba solution na yango boni boni bango bazala mosala na bango lisusu te wana bishofer tosepeli nango te mama soki otali bashofer ezali te kaka bashofer nde bazala koreklame bishofer epa toza koreklame soki otali mituka na biso ezali na balabala ndenge yango ezali yo ozali mondo avoi amerike esengeli tamona na nzela o pas bazali na biso bazali na mikanda ya transport te shofer azangi mikanda tamona na nzela donc bashofer batika ezaeli wana mboka tozali tolingi nano kimia ezala
bosengeli koyeba ete grave eye ezali kosalema ata kombula matai ya Kinshasa apesaki moratoire ya mikolo zomi na weekend eleki na bashofer na ntina ete batungisama te na eleko eye mitungisi ya kosenga mikanda ekoki kosalema te. Nathalie Sekabour aussi Morabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda Sango ya Mokili lelo. Bakima bitumba ba territoire ya Niragongo ba sepeli na milulu mi balanga nzembo ba ngumba goma ba sala kilobelo liki bisika bakima bitumba ba bazali ko vanda na territoire ya Niragongo na ituka Nord Kivu ezali pona kusunga bango na ko bossa na mpasi e bazali ko mona mpona bitumba bi bazali ko ngala na itando mobimba ya ituka iyi fiston isemwa mi azala kina bisika bi pona vewa lingala tolanda sango ameli biso.
Mabina, mpenze mbo ya ndenge na ndenge, nde eselemaki na teritwa Niragongo mkulumwa eyinga moleki, na tina ete, bakima bitumba banso baye, bazali na bisika biye, bame kakobosa na mpasi ye bazali komona, wuta batika nda kumpe biloko bia bango, na bisika mingi epayi wapi, bitumba bizali kinosika kongala. Balanga nzembo ya ngumba goma nde, bazwa kilikani liakosala milulu miye, loko la shiko mwengi, moko na bakambi, babilinge baye, balanga nzembo ba ngumba mkonze tuka Nord Kivu, azali kotatola na elobeli ya veo lingala toyo kaye
to sali yango awa eza po toza convaincu que place bitumba ezali art ekokio loba place batu bazolela baartiste bakokio koma awa kosala nini kopangusa batu pinzoli place batu bazo kima artiste akokio sala ndenge asala kapona kuaporte mwa esengo. Toza wapo tozo benga batu misusu, soki bazana eloko, oyo bako kyo salisa. Bande konabiso ya ruchuro bazo kima, ger o ya M23, okazo ya ngoyo, boba ya basalisa bango. Bazangi biloko nyoso. Tokyo lo ba ezape kesyon, bako tika la awa timu kolonini. Ifo pe bitumba esila. Yangwana tozo senga, mutu na mutu asala, nandenge na ye, po oyo esila bandeko na biso ya Rutshuru bazonga
balanga nzembo baye tokutanaki na bisika biye balimbola biso ete na bina mpe nzembo na bango bazali kobondisa bakima bitumba baye na mpasi mpe minyoko bazali komona mpe kopesa bango mposa ya bomoi mpo na balanga nzembo baye na nzembo na bango bazali mpe kosenga na bakonzi bazongisa kimia maloba mabalanga nzembo baike baingumba Goma
mbote
komona yo
komona ngaki bebe nazar tose manager wa groupe Kamoro Music biso toleli awa na bashirani bota kina kibumba na makolo ngaki bebe na pesi bango pole avec respect nzambe ya kupambola biso tokokoma na mandako ya biso tokosala biloko ya bien.
Je m'en ai déplacé de guerre.
Non, à peine, Naza déplacé de guerre.
Naza artiste.
Oui, Naza artiste.
Ota yo.
Awa na moja. Nazo kima nazo lela parce que ba famille nanga ba uta kina kibumba ma burema na kuna na lingi kimia eko ma kitoko. Toko ma famille nyoso to zala kitoko.
Bakima bitumba ongamu na bango basakola kete basepeli penza na likanisilie balanga nzembo bangumba Goma mpe baituka ya Nord Kivu bazwaki na komemela bango mwako seka na bimbebu mpe komeka kobosa nisa bango na mwango nga muke mpasi e bazali komona na bisika bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka tuyo kabango mama mbote
mbote
na komo bengami
kabumba kakuru maria ezo sunga biso pona tomoni botibi loko ya bitumba pe elakisa mi bosali bie pona bakimbisi toko sianga tozonga na mbo pona bakonzi basa ishe biso pona bitumba esi la tozonga ishe biso
awa tozonga na stade kibati pe kaya ba deplasa na kanyaruchi na uti laki na kisigari rumangabo
okimani
na kima ki bitumba bo ya M23 ezo zimye ma stress na biso ndeto lobi to sepeli kaka bandeko baeli biso ba mapa po na bana mike nde baeli ke biso na ba chanson kaka na ba distraction penza ezo songa biso esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique.
Vincent Sikuli Mwenge, moko na ba psychologue ba ingumba Goma, asakola kete mindule mpe mabina, mazali mpe kisi, pona kukitsa mpasi ya moto, oyu azali konyoko mpe komemela mutu wana esengo. Ntalantina, apesa kilongoni na balanga nzembo, na misala bazali kosa, na tina komema kimia mpe boboto na mitema, miabakima bitumba baye. Fiston Ise Mwami, na bohuteli na teritwa enyera Gongo, pona laka l'Amerika.
Merci mingi, Fiston Ise Mwami, bozali kona ndasanga mokilelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC tokomi na ngonga eye bomikolo miso na miayambo tolanda kabongo manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano tolanda
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na lisano ya volleyball, Fédération internationale ya volleyball et pesi maté à niveau 1 na bakambi ba volleyball ba Congo Brazzaville et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o ekolo eye. Na lisano ya ndembo nungu nungu ezali makasi sima ya mokano moyi comité ya normalisation ya Fédération ya Congo démocratique ya ndembo ezwi na koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022 2023. Ezali bongo basango eye toko pesa bino omokolo mwalelo na etali Etando ya Masano kasi to banda liboso na volleyball. Fédération internationale ya volleyball et pesi maté ya niveau 1 na bakambi ya volleyball ya Ecole Congo démocratique, Fédération ya Ecole Congo Brazzaville pardon et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano liye ya volleyball et tuka eye. Maté ya mango mapesa maki na botinda mibwa Fédération internationale ya volleyball Moi Congo démocratique Thomas Mukwidi. Tolanda bolai ya sango na Valdo Yamba Yamba.
Mwana mboka Kongo Demokratiki Thomas Mukwidi azali na Brazzaville ko pesa mate ya niveau ya yambo na baeban so balingi bongo ko koma ba kambito pe ba entraîneur ya volleyball. Formation ye ezali ko salema bongo na bosenga ya ba kambi ya Kongo Brazzaville na Fédération Internationale ya Volleyball elobi Thomas Mukwidi.
Kongo Brazzaville asenga kiango asala formation wana ya liboso avanga na koma na mboka oyo instructeur ya Cameroun oyo Blaise Bayam ayaki na mboka oyo pona kosala niveau 2. Lokola wa mune pebile ndenge bakomi ebele baza na mposa kosala mosalaki ya entraîneur na kati ya fédération na bango, yango wana basengaki mpo na bango wana bazwa mpe formation ya niveau 1.
Mateya mwa mingi epesami epai ya motindami ya fédération internationale ya volleyball na Congo Brazzaville ndakisa
tozopesa bango volleyball ebanda wapi ebotama wapi. Ya mibale tozolakisa bango fédération internationale alingi nini e asalaka nini mpo na kosuka bafédération na kati ya baformation na bango. Tokosuka wana te, tozolakisa bango oyo babengi na français règle du jeu, c'est-à-dire mikalo oyo ekambaka ebeteli ya volleyball na kati ya terrain.
Mateya ye esungi mingi kolandisama maloba ya Rossi Aoussa, moko ya bayeba zwaki esika na formation ye.
Toyokoli pe comportement ya niveau ya bana lors de match, ndenge nini ya kokamba bana, ndenge nini ya kolakisa bango moshe touche service attaque bon na ba premier temps ils anani wana te mais tu recolle vraiment bilo que bilé na niveau ya monsieur l'expert oui chungi biso na ba connaissance mzu to la kinangote oui toujui milo vraiment et chungi biso ebelé
sima ya Mateya ye ba kambia Congo Brazzaville basali po ngo koluka lo ling ni ya kotombola bokambami ya bilenge po na lobby ya volleyball na bango
po na entraîneur avanda na bande de réserve na mbou de zoya esengele azala na diplôme ya FIVB donc ba kondi mesute moto awutika ka boye azata na diplôme ko FIVB aba na kovana na bon pour coacher équipe parce que ba monique ba to bosa na ngoy belé na lolenge wana niveau na bango kiti parce que ba to wala baza pesa na makoki ya ko entraîner bana te
oyo etikali ezali bongo ko tia na misala Mateya ni so baye koli elobi Aoussa
loko otu koli auprès ya expert ya tiango en valeur en vigueur bana ba équipe na biso na ba club na biso vraiment fiafu oui photo l'accepter bana
Mateya topé formation ya fédération internationale ya volleyball eye et sungi ba yebalandi yango na ko pesaka pango pe mikanda topé documentation
to akana ba document te pona to garder mais ba document ki sunga pe biso à la longue tala ba tactique de jeu emplacement ya terrain pendant l'axanabana
et Sengil Bongo koyeba ete Thomas Mukwidi expert ya fédération internationale ya volleyball a pesa ki formation ya niveau 1 kaka na baye koli ya Congo Brazzaville baye koli mosusu basi pe mibali ba utaki bongo na Cameroun.
Nungu ezali makasi sima na mokano moye komite ya normalisation ya fédération ya Congo démocratique ya Ndembo ezwi ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Fédération ya Ndembo ezwi mpe lisusu mokano ya kobimisa classement eye ekopesa nzela na ba compétition ya confédération africaine ya football sima na kotia na bomoko ba classement ya ba saison minei ya lina foot. Tozongela lisusu Valdo Yambayamba mpona bolai ya sango eye.
Comité ya normalisation ya fédération ya Ndembo ya Congo démocratique a sakoli ete saison sportive 2022-2023 etangamite topé ezali annulé pe azumo kano ya kubimisa classement pona ko tinda ba club ya Congo démocratique na compétition ya CAF simayaye ku sangisa ba saison mine mokano ye indimami na ba club nyonso te ndakisa lupopo oyo azalaki koliki ya kubeta na Ligue des Champions simayaye ko silisa na molongo ya mibale na saison ye ba annulé
kala kosala mate na makambo ya bande biso eza skandale makasi e skandalize biso tina ndenge toza boye tozokoka kokomprendre ata moke te mpo na biso totia yango kaka na cadre ya injustice tokanisi ebandeko na biso ya kono oyo bayaki mpona kosalisa biso na nivo pour revenir la décision là.
Le lengue konor asali po abimisa classement ezali esale limalamu elobi Frédéric Kitenge ye azali moko ya bakambi ya Mazembe topo secrétaire général.
Procédure tout le monde qui est dans malamu parce que dans mon objectif si yo tali bien année oyo en tout cas moyen bazwa classement ya année oyo depuis décembre to tikala kopeta liso ndembote je crois avec le papetier 11 matchs et surtout beti 9 ça va venir beti je crois à mitano et pas annulé yango effectivement avec raison parce que c'est mon coup c'est là qui m'a capacité pour continuer championnat na biso
pour na mopandi sango pengo konor asaleli kaka mibeko ye et beti saka ndembo na Congo démocratique
mibeko e kambaka bali na mboka na biso babingi RGS et pesa fédération pouvoir ya ko décider na oye komamite na article 309 nango na section 4 elobike oye nyo se komamite mokolo championnat mokolo organisation aluka ba disposition oye koki ko permettre ye ke atia kimia na kati ya pratique ya ndembo na mbukana
nanga mo mosusu mo pandisango ye dikankou alobiete konor akei mousika na makumi ya ndembo ya Kongo Demokratiki.
Proposition oyo comité fédéral eko pesa po ezala na esprit ya mobeko oyo ezo kokamba bako iko malibanda to mosika ya mobeko te mobeko nini oyo lobiete esengile bosa la kimili ya baklasma mobeko ya nizalite ezala mobeko mobeko lobeli bongo te mayele wana bango batie yango ezali mayele malamo te
na lolingi ya mokano ya konor oyo e sepeli silu popote tuna mulongoi ala kiete bako kende na mokano ye mosika
so popo ebele akolobezate toko atake decision wana. Et je pense que bakoyo kabiso ki pete ba yuki bisote ba instance bo eza di kolon na bango ke koyo kabiso kwamba te eza vraiment sabotage bo ingisa la mana football congolais. C'est un non-sens et biso toko tika la maboko kokanga mate mungu na bipe koyo kano
mazime na ngambo na ye ayambi mokano yango maboko polele
bona mal j'ai de problème exacte parce que ata ceux qui pas zwaka non pas 4 saisons a 10 dernières saisons akokota ka mazime na reste lepe na ikode ya maninga mususu donc biso to yambi decision na bango
Esengeli bongo koyeba ete na classement ya Konor Mazembe ezali ekipi ya Yambo Vita ya mibale na Molongo Maniema Union ekipi ya Misato.
Kotika lakaka na lisano ya ndembo pona koibisa bino ete bo kutani moko bolengela mi lobi mokolo mwa mi bale kati na ministre ya sport na bakambi ba komite ya normalisation ya FECOFA na tina kotia makanisi longo mpe koluka lolenge nini kosili sa saison sportive 2022-2023 na kimia. Esengeli bosengeli koyeba ete ministre ya sport François Kaboulo mwa na Kaboulo oyo ayanola kite na bosenga ba komite ya normalisation ya FECOFA na kozwa mwa ntango tompe derogation Eye basenga ki po na babetisa Coupe du Congo eye esengela maki ko banda du 1er au 20 juin ezali koya. Na ndambo ya baleopard ya bibotu pe makofi ya ekolo Congo Démocratique ba zwami na ino na Kinshasa ba kokoba mikolo mokolo mitano na na mposo ko lengele championnat ya Afrika ya bibotu pe makofi e bongisa mi na mboka Cameroun. Eye Confédération africaine ya boxe et pousaki kobanda mokolo mwa zomi na mitano kino mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya motoba mokambi tope entraîneur Baudouin Kabuita nde azali kolengele ba beti makofi ba ekolo Congo Démocratique mikolo mitikali ya kotanga mpwete bango pe bakende Cameroun kokutana na baninga babango ba ibazwaki esika na championnat du monde ya bibotu na Uzbeki na Uzbekistan. Sango eye nde e sukisi ba sango eye to bombela kibino o mokolo mwalelo ba sango ya masano. Totoni no botondi lokola bonadaki ndambo ya sango eye ya masano. Totoni botondi pe na Valdo yamba yamba oyo asunga kibiso na ba sango ya masano ya mokolo mwalelo.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Komi bongo na suka ya basa wana biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika binso bolanda kibiso na manaka na biso sanga mokililo tozali bongo na bino mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino bongo mokolo mwa mitano Nangonga à 18h pour la première édition, Nangonga à 20h30 et à Kinshasa après Brazzaville pour la deuxième édition. Ceux qui te commettent la cuisine au Rwanda, qu'on a bino les lois, Zalaki Bongo, na Lisungi, ya Lionel Gaïma, na Sidrak Franklin. Obo s'en appelle Kolanda Bassam, on a biso et Soussou, na site, na biso internet, voalingala.com. Kombo Nangai, Marius Mulunga, Utikala Malamu.